From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Við mistursturkið í Salt Lake City, þetta síðari 178. aðalastunar kirkju Jesu Krists sem situr. Kirkju Jesu Krists sem situr heilu. Ræðumenn eru úr hópi aðalhalda og embættismanna kirkjunar. Tónlist frá ráðstunum hlutur á lögskála kór mormona. Þessi útsending annars Bonnell Cations. Öll endurvinnsla, upptaka og afrit og önnur notkun á þessum sem önnur bönnuð á skrifleis. Thomas Monson forseti kirkjunu stjórnar þessum ráðstunum hluta.
We welcome you this morning to the fourth general session of the
178th Við sendum öllum þeim kveðjur sem taka þátt með okkur og færum eigundum og rekstrar aðrælum fyrirtækja þakklæti fyrir útsendingu ráðstefnunar. Á þessum ráðstefnun hluta syngur lauskalakórinn undir stjórn Max Wilberg og Eds Thompson við orgelleik Clays Christensen og Andrew Unsworth. Kórinn hóf þennan ráðstefnu hluta með því að syngja Nú fagna við skulum og mun nú syngja Ég veit að lausnari minn lifir. Inngangsbæn flytur síðan öldungur Earl C. Tingey í forsætisráði hinna 70 sem var leistur af í gær sem einn hinna 70 og meðlumur í forsætisráði hinna 70.
He lives to wipe away my sins. okkar áskjari fæður á heimnum. Á þessum fallega sunnudegi erum við sér samankomin í ráðstöðnum höllinni í Salt Lake City og í mörgum kapellum heimallan tökum við þáttum í þessum fjórðum hluta aðal ráðstöðnum kirkjunar, kirkju þinnar, jafnvel kirkju Jesu Krist, hina síðari daga heilugu. Við erum þakklátt fyrir Son þinn Jesu Krist, frelsar okkar Jesu Krist og fyrir friðþæðinga forn hans sem hann hefur fært fyrir okkur og hann opinberar vilja sinn gennum lifandi spámenn, já, Thomas S. Monson forseta, hversu mikið elskum við hann og ráðgjafa hans. Viltu blessa þá og meðlimi 12 postulasveitarinnar og leiðtóa kirkjunum heim allan. Heilagi Faðir, meðlimir okkar búa í mörgum mismunandi löndum og svæðum og þessum erfiðum tímum byðum þig auðmjúklega að andi þinn muni vera með leiðtóum landana að þau geti veitt þá leiðsögn sem nauðsynlegt er fyrir þetta fólk. Og það er okkur ábyrð að færa boðskap fagnarreynsins áfram að sú leið mér ekki vera hindruð. Heilagi Faðir, þegar við höldum þessa ráðstöfnu við byggjum því að allir þeir sem muni taka þátt í orði og í tónlist að þeir muni færa boðskap sinn gegnum anda þínum að við erum geta hlustað að við getum verið kennt. Og við byrðum þessa blessanir í nafni Jesu Krist. Amen.
söng Oh What Songs of the Heart. Við njótum nú þeirrar ánægju að hlýða á Henry B. Eyring forseta og fyrsta ráðgjafa í æðsta forsetisráðinu og þar á eftir hlýða við að Elder Robert E. Hales í 12 postulasveitinni. Að honum loknum munum við hlýða á Keith B. McMullen í yfirbiskupsráðinu. Kór og söfnuður syngja síðan Rejoice the King, the Lord is King. Að söng loknum hlýðum við að sýstur Elaine S. Dalton, aðalforseta stúlknafélagsins og þessu næst mun kórin syngja í faðmi frelsarans. Öldungu M. Russell Ballard í 12 postulasveitinni mun síðan tala til okkar. Eyring forseti.
Kjæri sískin, það er mér gleði að vera með ykkur að morgni þessa kvíldardags. Við búum við mjög ólíkar aðstæður. Við komum hver frá sinni þjóð og með margskonar þjóðréttislegan bakgrunn inn í ríku Guðs. Og hins báða samansöfnun verður hraðari. Við sjáum aukin átök manna á milli í heiminum umhverfis okkur. Þetta sundurlindi og ágreiningur gæti haft áhrif á okkur. Þess vegna boðskapin minn í dag þá von að hinn mikli dagur einingar sé að renna upp. Drottinn Jehóva mun snúa aftur og lifa með fólki sínu og mun finna það einhuga, saminað í hjarta, eitt með honum og með himneskum föður. Þið hafi heyrt þennan boðskap einingu framur oftar en einu sinni og vera kann að ég eftir að tala hann síðar meir. Ég hef heyrt hann frá hverjum spámanni í lífi mínu. Ákall einingu var síðast boðskapurinn sem minnist þess að hafa lesið frá David og McKay forseta. Spámenn drottins hafa ætið kvart til einingar. Þörfin fyrir þá gjöf og áskorunin að varðveita hana mun aukast á komandi tímum. Þar sem við verðum sem heild búin undir dýrleg örlög okkur. Boðskapur minn sá að okkur gengur betur. Feður og mæður byggja einingu á heimilum sínum og þeim bænum svarað. Fjölskyldur byggja saman kvölds og morgna. Mér var boðið að krúpa við kvöldbæn með fjölskyldu einni þar sem ég var gestur á heimili hennar. Yngsta barni var beðið að flytja bænina. Það bað líkt og ættfaðir fyrir hverjum einstökum í fjölskyldunum með nafni. Ég opnaði augun andartak til að horfa á svip hinna barnana og foreldrana. Ég gat séð að þau saminuðu trú og hjörtu sína í bæn þessa litla drengs. Líknarfélagssystur báðu nýlega saman þegar þar bjuggu sig undir að heimsækja unga ekkju í fyrsta sinn en eiginmaður hennar hafði látist skyndilega. Þeir vildu vita hvað þeir ætti að gera og hvernig það getur sameiginlega aðstoða við að búa heimilið fyrir fjölskyldu og vini sem kæmi til útfararinnar. Þeir vildu vita hvaða huggunarorð það getur mælt fyrir drottin. Þeir fengu svar við bæn sinni. Þegar það komu þangað gekk hver systir til verka. Húsið var reiðibúið svo fljótt að sumar systur voru leiðir yfir að geta ekki gert meira. Huggunar orð voru sögð fullkomlega við hæfi. Þær höfðu veitt þjónustu drottins með samunuð hjörtu. Þið hafið, eins og ég, séð sönnun þess að við færumst nær því að verða eitt. Kraftaverk einingarinnar verður að veruleika þegar við byðjum og vinnum að því á drottins hátt. Hjörtu okkur verða bundin einingu. Guð hefur heitið hinn trúfæstu heilugu þeirri blessun hver sem bakgrunnur þeirra er og hverja sem deilurnar umhverjast þá eru. Hann bað fyrir okkur jafnt og lærisunni sínum þegar hann sagði að allir séu þér eitt. Ástæðin fyrir því að við byggjum þá blessun hinn sama og fyrir því að faðurinn veitir hana. Við vitum að reynslu að gleðin kemur þegar við erum blessuð með einingu. Sem andabönn, himnesk föður okkar, þráum við þá gleði sem við eitt sem áttum með honum í fortilveru. Vegna ástar hans til okkar, þráir hann að veita okkur þessa helgu ósk. Hann getur ekki veitt okkur hana sem einstaklingum. Sú gleði einingar sem hann vill veita okkur ekki einstaklingsbundin. Við verðum að leita hennar og verða hæf hennar með öðrum. Því ekki að undra að Guð hvetur okkur til að safna saman svo hann geti blessað okkur. Hann vill að við séum saman sem fjölskyldur. Hann stofnar bekki, deildir og greinar og býður okkur að koma saman oft. Í þeirri samansöfnun sem Guð hefur búið okkur, liggja okkur miklu tækifæri. Við getum beðist fyrir og unnið að einingu sem muni færa okkur gleði og margfalda mátt okkar til þjónustu. Nefittunum þremur lofaði frelsarinn að þeir myndu njóta gleði einingar sem hann sem loka umbyrn fyrir digga þjónustu. Hann sagði, sakir þess skal fylling gleðinar verða yðar og þér skuli setjast niður í ríki föður minns. Já, gleði yðar verður algjör eins og faðurinn hefur veitt mér fyllingu gleðinar og þér verður eins og ég er. En ég er eins og faðurinn og faðurinn og ég erum eitt. Drottinn hefur veitt okkur leiðsögn svo við vitum hvað gera skal til að hljóta blessun síðugunar einingar. Mormons bók greinir frá tíma velfarnar. Það var tíma Alma við Mormonsvötn. Það sem fólki gerði við þar erfið aðstöðu og hættulega aðstöður verður okkur bæði til leiðsagnar og hvatningar. Allt sem Alma og fólki hans var blásið brjóst að gera stuðlaði að því að hjálpa fólki að umbreyta hjarta sínum fyrir friðþæðingu Jesu Krists. Það eina leiðin til að Guð geti veitt á blessun að vera eitt í hjarta. Í Mosía lesum við og þeir voru nefndir kirkja Guðs eða kirkja Krists frá þeirri stundu. Og svo bara við að hver sá sem skýrður var með krafti og valdi Guðs bættist við kirkju hans. Og hann bauð þeim að þeir skildu ekkert annað kenna en það sem hann hafði kennt og hinir heilög spámenn hefðu mælt af munni fram. Já, hann bauð þeim að þeir skildu ekkert annað predika en iðrun og trú á drottinn sem endurleist hefði fólk sitt og hann bauð þeim að engar deilu skildu vera meðal þeirra heldur skildu þeir horfa fram á við einhuga í einni trú í einni skýrn og hjörtu þeirra skildu tengd böndum einingar og elsku hver til annars og þannig bauð hann þeim að predika og þannig urðu þeir börn Guðs. Þetta er ástæðin þess að Alma bauð fólkin að kenna trú og iðrun. Þetta er ástæðin þess að börn mín bjögust við því í hverri leksju og fjölskyldu kvöldi að ég myndi hvetja eitthvert til að bera vitni um frelsaran og ætlunarverk hans. Stundum gerðu foreldrarnir þar. Þegar best gekk fundum við leið til að fá börnin til þess annarkvart með því að flytja leksjuna eða svara spurningum. Þegar vitnisburður um frelsaran varðar að veruleika staðfesti heilagur andi hann. Þau kvöld fundum við að hjörtu okkar voru samtvinnuð. Auk helgaatarna leiða reglur sem við fylgjum til aukinnar einingar. Ein þeirra regla er opinberun sem er eina leiðin til að leita og fylgja vilja drottins sameiginlega. Það krefst ljós að ofan. Heilagur andi minn vitna í hjörtu okkar og þeirra sem umhverfis okkur eru um það sem okkur ber að gera. Og það er með því að halda boðorðin sem hjörtu okkar geta verið bundin saman í einingu. Önnur regla sem ræður framþróun okkar í þá átt að verða eitt er auðmýkt. Hroki er hinn miklu óvinur einingar. Þið hafi séð og fundið hræðileg áhrif hans. Fyrir nokkrum dögum var þið vitni að því er tveir einstaklingar urðu smávegis ósammála. Það byrjaði með tali um hvað verið rétt, en varði að keppni um hvor hefði rétt fyrir sér. Rattirnar urðu háværari, roði hljóp í kinnar. Í stað þess að ræða um málið fóru þeirra að ræða um sjálfa sig, sína fram á hvers vegna þeirra skoðum var líklegri til þess að vera rétt. Þið hefðu séð hættumerkin eins og ég gerði. Við höfum séð lífshættuleg áhrif slíkrar hörmulegra átaka. Við þekkjum öll fólk sem hefur yfirgefið samfélag heilagra vegna þess að stolt þeirra hefur verið sært. Sem betur fer sé ég sífellt fleiri hæfa friðflytjendur sem ná að stilla ólgusjó áður en skaðin skeður. Þið getur orðið þannig friðflytjendur. Hvort heldur þið standið í deilum eða horfið á þar? Ein leiði sem ég hef séð það gert að leita einhvers sem við erum sammála Til að vera slíkur friðastillið þurfið því að eiga þá einföldu trú sem börn Guðs að í öllum ángreiningsmálum okkar megi líklega að finna einhver sannleiksþátt. Þessi mikli friðastillir, sáttasemjari, sá sem hjálpar fólki að sjá þennan sammælilega sannleiksþátt. Sannleikurinn sem þeir eiga sammælilegan alltaf meiri og mikilvegar en ágreiningurinn. Þið getur hjálpað ykkur sjálfum og öðrum að sjá þetta ef þið byðið Guð hjálp og framkvæmi síðan. Hann mun svara bænum ykkar og hjálpa ykkur eins og mér að endurheimta friðin. Þessi sama regla gildir þegar við sameinumst fólki sem hefur allt annan bakgrunn en við. Börn Guðs eiga meira sameiginlegt en ósameiginlegt og líta má jafnvel á ágreiningsefnin sem tækifæri. Guð mun hjálpa ykkur að sjá ágreining ekki sem skapraun, heldur sem framlag. Drottinn megnar að gildi þess sem annar einstaklingur býr að en við ekki. Oft hann einu sinni hefur drottinn hjálpað mér að sjá góðuvild hans í samskiptum við einhvern sem bjó einmitt yfir því sem ég þarnaðist. Þannig hefur drottinn aukið við mig einhverju því sem mér hefur skort til þess að ég þjónaði honum betur. Það leiði til annarra reglu einingar. Hún að tala vel hvert annað. Hugleiði síðasta skipti sem þið voruð spurð hvað ykkur hafi fundist það sem einhver var að gera í fjölskyldu ykkar eða í kirkjunni. Það kom fyrir mig oftar en einu sinni í síðustu viku. Það gerist alltaf. Það stundir koma að við verðum að leggja mat á aðra. Stundum verðum við að láta í ljós slíkt mat. En oftast erum val að velja. Segjum til dæmis sem svo að einhver spyrir ykkur hvað ykkur finnst nýja biskupinn. Með sífellt betri árangri varandi einingu kemur einu reikningagrein í hugann. Bræður mínir, þar sem þér þekki það ljós sem þér geti dæmt eftir það ljós sem ljós Krists, gæti þess þá að dæma ekki ranglega, því að með sama dóma þér dæmið munu þér og dæmdir verða. Vitandi að þið sjáuð aðra í fullkomnu ljósi mun gera ykkur líklegri til að vera sanngjarnari í orðum. Auk þessara reitlingagreina gæti þið minnst þess að móður ykkar geta að hafi sagt ef þið getið ekki sagt neitt gott einhvern, þá segið þá ekki neitt. Það mun hjálpa ykkur að leita þess besta í gjörðum og fari biskupsins. Það mun frelsarinn sem elskandi dómari ykkar vissulega gera þegar hann dæmir ykkar gerðir. Reitningarnar og orð móður ykkar muni hjálpa ykkur að sjá það besta í fari biskupsins og góðan ásetning hans. Ég get lofað ykkur friði og gleði þegar þið talið gætilega aðra í ljósi Krists. Eining verður á milli ykkar og biskupsins og þeirrar persónu sem leitaði álits ykkar ekki af því að biskupin sé fullkominn eða vegna þess að spyrjandinn sammála sanngjörnum mati ykkar. Það verður vegna þess að drottinn mun láta ykkur finna til þakklætis fyrir að velja að forðast að sá fræi óeiningar. Við þurfum að fylgja þessara sömu reglu er drottinn safnar saman fleiri fólki sem ólíkt okkur. Það sem verður okkur enn ljósara að friðþængin veldur sömu breytingum hjá okkur öllum. Við verðum lærisveina sem auðmjúkir, elskandi og auðsveipir og samtímist því óttalaus og staðfestur í öllu. Við verðum samt í mismöndu löndum en koman inn í kirkjuna breytir okkur öllum. Við verðum fyrir gjafir andans þar sem posturinn Páll sá Því að fyrir hann eigum við hvorir tvekja aðgang til föðurins í einum anda. Þess vegna eru þér ekki framar gestir og útlendingar, heldur samþegnar hinna heilugu og heimamenn Guðs. Með þeirri einingu sem ég sé aukast, mun drottinn geta framkvæmt það sem heimurinn lítur á sem kraftaverk. Hinir heilugu mun geta ná takmarki drottins þegar þeir eru fullu einhuga í réttlæti. Forsetar landa, ríkustjórnar og leiðtogar hjálparstofnana allan heim lofa okkur með orðum sem þessum. Kirkja ykkar var fyrst á staðin til hjálpar þegar hamfarir urðu. Hundruða fólki ykkar flyktust að og komi með það sem þeir sem eftirlifuðu þörfnuðust. Þeir komu jafnvel með sín eigin tjöld og vistir. Þau voru óþreytandi og glaðileg. Þau virtust vita hvert fara ætti á hvenær. Og einnig hefur verið sagt, kirkja ykkar býr yfir skipulagi og lætur verkin tala. Ég þakka þeim án þess að segja að kraftaverki liggur ekki í skipulagningunni einni, heldur í hjörtum fólksins. Hinn er heilugu komið í nafni drottins til að veita þá hjálp sem hann myndi að veita. Þið komuð að hlustuðu leiðbeiningar útvalinna leiðtoga að drottins. Vegna þess að hjörtu þeirra voru tengd varð máttur þeirra margfaldur. Ég ber ykkur vitni að einingin sem við nú finnum mun aukast. Guð faðirinn lifir. Hann heyrir og svarar bænum okkar í kjærleika. Frelsarinn lifir og sýnir okkur miskunn sína. Þetta er hans sanna kirkja. Monson forseti er lifandi spámaður Guðs. Ef við sameinumst að styðja hann af öllu hjarta, fús til að hlýða vilja Guðs, munum við í krafti sækja fram saman og fara hvert sem Guð vill að við förum og verðum eins og hann vill að við verðum. Ég veit ykkur blessun mína að þið munu njóta einingar á heimilum ykkar og í kirkjunni. Og ég veit ykkur það lofar drottins að þið munuð bera réttláttar þrár í hjörtum ykkar. Í hinu heila nafni Jesu Krists. Amen.
What a marvelous message to be taught.
Hvílíkur boðskapur sem okkur fengum. Við höfum komið saman sem
taken upon us the name of Jesus Christ and we are Christians. One of the questions we would ask, why then, if we have that love of the Savior, would someone want to be an antagonist or to attack us? Recently, a group of bright, faithful, young
Latter-day Saints hjá sér sumar af þeim spurningum sem þeim fannst hvað áleitnastar. Ein systir spurði, hvers vegna ver kirkjan sig ekki kröftulegar þegar ráðist er á hana? Vegna spurningar hennar vil ég benda á að ein mesta þolraun jarðlífsins er þegar trú okkar er dregin í efa eða gagnrýnd. Á slíkum stundum kann okkur að langa til að bregðast hart við að steyta hnefana. En þetta eru mikilvæg tækifæri til að staldra við, biðjast fyrir og fylgja fordæmi frelsarans. Muna eftir að Jesús sjálfur var fyrirlitinn og honum hafnað af heiminum. Og í draumi Lehís máttu þeir sem komu til frelsarans þola að þeir væru hættir og á þá bent. Heimurinn hataði lærisveina mína, sagði Jesús, því að þeir eru ekki af heiminum, eins og ég er ekki af heiminum. En þegar við bregðumst við ásakendum okkar á sama hátt og frelsarinn gerði, verðum við ekki aðeins enni líkari Kristi, heldur bjóðum við öðrum að kynnast kærleika hans og fylgja honum líka. Að bregða við á kristilegan hátt verður ekki gert með neinum fastmótuðum hætti. Frelsarinn brást mismunandi við eftir aðstæðum. Þegar hann stóð andspænis hinum illa Herodesi konungi var hann þögull. Þegar hann stóð frammi fyrir Pílatusi bar hann einfaldan og kraftmikinn vitnisburð guðdæmi sitt og tilgang. Gagvart vígslurunum sem sörguðu musterið, framkvæmdi hann guðlega ábyrgð sína að varðveita og vernda það sem var heilagt. Hafandi verið lyft upp á krossin, gaf hann hið óviðjafnanlega, kristilega andsvar. Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Sumu fólku verður það á að halda viðbrögð eins og þögn, auðmýkt fyrirgefning og að bera vitnisburð auðmjúklega sé neikvætt eða veikt. En til að elska óvinu okkar og biðja fyrir þeim sem misbjóða og ofsækja okkur, þarf trú, styrk og síðast en ekki síst kristilega hugdirfsku. Spámaðurinn Joseph Smith sýndi þessa hugdirfsku í öllu lífi sínu. Þótt hann yrði að þola miklar ofsóknir manna úr öllum stéttum, bæði trú aðra og trú lausra, þá svaraði hann ekki í sömu mynd eða let undan hatri. Eins og allir sannilegri sveinar Krist, þá stóð hann með frelsaranum með því að elska aðra á umburðalindan og samúðarfullan hátt. Það er kristileg hugdirfska. Þegar við svörum ekki í sömu mynd, þegar við bjóðum hinakinnina og höfnum tilfinningum reiði, þá stöndum við með frelsaranum. Við sýnum kærleik hans sem er eini krafturinn sem getur bugað andstæðingin og svarað ásakandum okkar án þess að ásaka þá tilbaka. Það er ekki veikleiki. Það er kristileg hugdirfska. Þegar árin líða lærist okkur að áskoranir á trú okkar eru ekki nýjar og ekki líklegt að þeim linni skjótt. En sannir lærisveinar Krist sjá tækifæri mitt í mótstöðunni. Í Mormons bók var spámaðurinn Abinadi bundin og færðu fram fyrir hinn illa konung Nóa. Þrátt fyrir að konungurinn inni af öll fullum krafti gegn Abinadi og að lokum dæmdi hann til dauða, kendi hinn Abinadi fagnaðarindi djarflega og lét ekki hjá líða að bera vitnisburð sinn. En að nýtti sér það tækifæri, þá tók prestur að nafni Alma, trúa fagnarerindið og færði margar sálir til Krist. Hugdirfska Abinadis og Alma var kristileg hugdirfska. Reynslan sín er að tímabil neikvarar umfjöllunar kirkjuna getur hjálpa til við að ná fram markmiðum drottins. Á árunni 1983 ritaði æðsta forsætisráði til leiðtoga. Mótstaða getur í sjálfu sér verið tækifæri. Meðal áframhaldandi áskoruna sem mæta trúboðunum er áhuga leysi á trúarlegum málefnum og á boðskap okkar. Þessar gagnrýnisraddir skapa áhuga á kirkjunni. Þetta gefur tækifæri fyrir meðlimina til að setja fram sannleikan til þeirra sem út af þessu hafa fengið áhuga á okkur. Tilvitnu líkur. Við getum nýtt okkur slík tækifæri með margvíslegum hætti. Vinsamlegt bréf til ritstjóra, samtal við vinn, athugasemd á bloggsíðu eða róandi orð til þess sem hefur komið með lítillækkandi athugasemd. Við getum svarað með kærleika þeim sem hafa orðið fyrir áhrifum af röngum upplýsingum og fordómum sem er haldið frá sannleikanum vegna þess að þeir vita ekki hvar hann er að finna. Ég fullvisa ykkur að það að svara ásakundum okkar á þennan hátt er aldrei veikleiki. Það er kristileg hugdirfska í verki. Þegar við bregðumst við öðrum munu aðstæður sífellt vera breytilegar. Sem betur fer þekki drottinn hjörtu ásakandi okkar og hvernig við getum með árangursríkum hætti brugðist við þeim. Þegar sannir lærisvinna leita leysagnar andans, meðtaka þeir innblástur sniðin að hverju tilviki. Og í hverju tilviki bregðast sannir lærisveinar við á þann hátt að það laði fram anda drottins. Páll myndi konundumenn á að predikun sín styttist ekki við sannfærandi vísdómsorð, heldur við sönnum anda og kraftar. Vegna þess að sá kraftur býr í anda drottins, megum við aldrei gerast þrætugjörn þegar við ræðum með trú okkar. Eins og næstum því allir trúbúðar læra, þá reka biblíu þrætur andan á brott. Frelsarinn hefur sagt, sá sem haldin andasundrungar ekki minn. En þá eftir sjáanlegra það að kirkjan sé sökuð að vera ekki kristin það þegar kirkjumeðlimi bregðast við slíkum ásökunum með ókristilegum hætti. Megi samræður okkar við aðra alltaf markast af ávöxtum andans sem eru kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Að vera hófær eins og skilgreindir í Websters orðabókinni að sýna þolinmæði og langlindi standast særindi án gremju. Hófærð ekki veikleiki, hún merki kristilega hugdirfsku. Þetta sérstaklega mikilvægt í samskiptum okkar við meðlimi annarra kristilegra safnaða. Áreiðanlega verður himnesku fæður okkar dapur og djöfullin hlær. Þegar við með þrætubókarlist ræðum kenningarlegan mismun við kristna nágranna okkar. Með þessu ekki átt við að við sláum af reglum okkar eða útþynnum trú okkar. Við getum ekki breytt kenningum hins endurreista fagnaðar erindis. Jafnvel þótt það að kenna þær og fara eftir þeim gera okkur óvinsæl í augum heimsins. Samt verðum við við finnum þörf til að tala máli Guðs að djörfung að byggjast fyrir að fyllast heilugum anda. Við ættum aldrei að rugla djörfung saman við fölsun Satans að vera hrokafull. Sannir lærisveinar tala af sannfæringu ekki oflætis fullum hroka. Sem sönnum lærisveinum okkur efsti huga velferð annara, ekki persónuleg réttlæting. Spurningar og gagnrýni veita okkur tækifæri til að ná til annarra og sína fram á að þeir skipta máli hjá himnesku föður og hjá okkur. Markmið okkar ætti að vera að hjálpa þeim að skilja sannleikan, ekki að verja okkar ego eða skora mörk í guðfræði deilum. Hjartnæmir vinnispilur okkar eru kröftugasta svarið sem við getum gefið ásakendum okkar. Og slíkir vitnisburðir verða aðeins borðin fram í kærleika og af auðmygt. Við ættum að vera eins og Edvard Partridge hvern drottinn sagði, hjarta hans hreint frammi fyrir mér því hann líkist Nathanael til forna sem engin svik voru í. Að engin svik séu í manni að eiga barnslegt sakleysi, að vera sett til reiði og fljótur til að fyrirgefa. Þessa eiginleika nemur maður fyrst á heimilinu og í fjölskyldunni, en þá má iðka í öllum okkar samböndum. Sá sem engin svikar í leitar fyrst sakar hjá sjálfum sér. Þegar við ásökuð, ættum við að spyrja eins og postular frelsarans, ekki það ég, herra? Ef við hlustum á svarið sem andinn veitir getum við sé þess þarf, gert leiðréttingar, beðist afsökunar, leita fyrirgefningar og gert betur. Sé engin svik í þeim, geta sannir lærisveinar forðast að vera óþarflega dómharðir skoðanir annara. Mörg okkar hafa byggt upp vináttu við þá sem ekki eru meðlimir kirkju okkar, skólafélaga, samstarfsfélaga og vini og nágranna út heiminn. Við þörfnast þeirra og þau þörfnast okkar. Eins og Thomas S. Monson forseti hefur kennt, látum okkur læra að bera virðingu fyrir öðrum. Ekkert okkar lifir eitt í borg okkar, þjóð okkar eða í heimi okkar. Eins og frelsarinn sýndi hjá Herodesi, stundum verða sannir lærisveinir að sýna kristilega hugdirfsku með því að segja hreint ekki neitt. Eitt sinn á golfvellinum straukst ég við stóran kaktus sem virtist skjóta frá sér nálum eins og broddgöltur. Broddar frá plöntinu voru út allt í fötum mínum, jafnvel þótt ég hefði varla snert kaktusinn. Stundum eru aðstæðunar eins og sú planta. Þær geta aðeins skaðað okkur. Í þeim tilvikum kemur það sér betur að halda okkur í fjarlægð og einfaldlega hverfa frá. Þegar við gerum það, kunna sumar íta við okkur og kenna og koma okkur í deilur. Í Mormonsbók lesum við La Honti og menn hans í tjaldbúðum á fjalli. Hins vikulu Amalikia kvatti La Honti að koma niður og hitta sig í dalnum. En þegar Lehondi kom niður var honum byrlað eitur smátt og smátt þar til hans lét lífið og hans fjall í hendur Amalekia. Með rökræðum og ásökunum leggur sumt fólk gildur fyrir okkur svo að við komum niður og tökum þátt í guðfræðilegu nóði í leðjunni. Þessir fáu þrætugjörnu einstaklingar eru ákveðnir í að komast að trúardeilum á netinu eða persónulega. Við erum alltaf betur sett á hinum herri stað gagkvæmrar virðingar og kjærleika. Þegar við gerum það, fylgjum við fordæmi spámannsins Nehemía sem reisti múr umhverfis Jerúsalem. Óvinir Nehemía ögruðu honum að mæta þeim á sléttunni þar sem þeir höfðu í hyggju að gjöra honum illt. Ólíkt leihondi hafnaði Nehemía viturlega bóðið þeirra með þessum skilabóðum. Ég hef mikið starf með höndum og get því að ég komið ofan eftir. Hví ætti verkið að bíða af því að ég yfirgefi það og færi ofan til ykkar. Við höfum einnig mikið starf með höndum sem ekki fæst unnið ef við leifum okkur að stansa og standa í deilum. Þess í stað ættum við að efna til kristilegrar hugdýrsku og að halda fram á við. Eins og við lesum í sálmunum, ver eigi og bráður vegna illvirkjanna. Hið illa mun alltaf vera með okkur í þessum heimi. Hluta af hinu döðlega lífi að vera í heiminum aðeins að taka líkjast heiminum. Í meðalgöngu bæn sinni bað frelsarinn til himnesk föður okkar. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. En jafnhliða því að frelsarinn varaði við ofsóknum, þá lofaði hann friði. Frið læti yður eftir, minn frið gef ég yður, hjarta yður skelvist ekki nýr hræðist. Ég vitna að með mötli friðar hans yfir okkur mun lofurð æðsta forsætisráðsins uppfyllast, andstaðan sem kann að virðast þungbær mun verða blessun fyrir ríki Guðs á jörðinni. Svarið til systurinnar sem spurði og til allra sem vilja vita hvernig við eigum að bregðast við ásakendum okkar, svara ég við elskum þá. Hver sem kynþáttur þeirra trúarjátning, trúarbrögð eða stjórnmálaskoðum, ef við fylgjum Kristi og fylgjum fram hugdýrsku hans, verðum við að elska þau. Við álítum okkur ekki vera betri en þau eru, fremur við þráum að sýna þeim betri leið Jesu Krists. Leið hans liggur að hliði skýrnar, hinum beina og þrönga vegi réttláts lífvernis og musteri Guðs. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Aðeins með honum getum við og allir okkar bræður og systur eftir hinna mestu gjöf sem við getum á móti tekið, eilíft líf og eilífa hamingju. Að hjálpa þeim að vera fordæmi fyrir þau ekki fyrir hinna veiku. Það fyrir hinna sterku, það fyrir ykkur og mig, hinna síðardaga heilaga sem inn af hendi tillag lærisveinsins með því að svara ásakandur með okkar með kristilegri hugdýrsku. Ég lík með því að gera vitnisburð Mormóns að mínum. Sjá, ég lærisveinn Jesú Krist, sonar Guðs. Hann hefur kallað mig til að boða orð sitt meðal fólks síns svo að það geti öðlast eilíft líf. Ég ber minn sérstaka vitnisburð hann að líf okkar getur verið ævarandi vegna þess að kærleikur hans ævarandi. Að við megum deila hans eilífa skilyrðislausa kærleika með bræðrum og systrum hvarvetna auðmjúk bæn mín í nafni Jesú Krists. Amen.
Eitt hið mest yfirgnæfandi sannleiksatriði hins endurreista fagnaðarindis það að Guð lifir og dvelur á himnum sínum, að hann upphafinn maður með líkama af holdi og beinum, að hann í gær, í dag og eilífð hinn sami óbreytanlegi Guð, uppspretta allra dygða og sannleika. Adam og Eva voru hinni fyrstu, hinni dauðlegu barna hans á þessara jörðu. Upphaf þeirra sagði hann, og ég Guð skapaði manninn í minni mynd. Í mynd minns eingetna skapaði ég hann. Karl og konu skapaði ég þau. Þessi sannleikur upphefur mannkynið. Menn og konur eru undraverð sköpun búin guðlegum eiginleikum. Þegar sköpunin átti sér stað, setti Guð í Adam og Evu þann guðlega eiginleika að þau gætu átt börn í sinni líkingu. Við erum því öll í hans líkingu. Við höfum, samt sem áður, alvarlega dauðlega veikleika og hættur við að kljást. Veikindi, öldrun og dauði eru óumflýjanleg. Erfiðleikar og áhyggjur eru hluti af lífsins gangi. Persónulegir eiginleikar, langanir og ástríður krefjast þinnar fullnægingu. Af öllum þessum ástæðum og fleirum þörnust við hjálpar himnesks föður. Mikilvæg uppspretta þeirrar hjálpar fæst í gegnum þjónustu mannsins sem með bróður sinn. Bóðurðið að elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Vegna þess að við erum öll bræður og systur, erum við öll nágrannar, náungar, þótt við séum stundum aðskinir vegna fjarlægðar, menningar, trúabræða eða kynþáttar. Spávarinn Joseph sagði, maður sem eru uppfullur að elsku Guðs lætur sér ekki næja að blessa einingus fjölskyldu sína, heldur leitar út allan heiminn og umhugað að blessa allt mannkynið. Drottinn setur fordæmið því að hans verk gjöra gott meðal mannana barna og hann neytar engum að koma til sín, hvorki svörtum ný hvítum, ánauðugum nýja frjálsum, karli nýja konu. Og hann minnist heiðingjana og allir eru jafningar fyrir Guði. Til þess að sjá fyrir öðrum að hætti drottins, keppum við að því að annast okkur sjálf og fornum til að hjálpa þeim sem nauðstættir eru. Hinum fátækur erfiða fyrir því sem þeir fá og leitast einnig við að bæta aðra. Þannig hefur þetta verið allt frá upphafi. Velferðar áallum kirkjunar sýnir vel þessa guðlega aðferð og trúfastir kirkjumeðlumir fylgja henni. Fórnir hennar veita ekkunni stöðning, annast munaðleysingan og eru skjól hinum þjáðu. Fyrir nokkrum árum kom hásettur embættismeður frá Kína í heimsótt til Salt Lake City, fórum svæði kirkjunar og flutti erindi Brigham Young háskólanum. Þegar hann kynntist velferðar áallum kirkjuna sagði hann, ef við öll elskuðumst hvert annað, með þessum hætti væri heimurinn mun friðsælli staður. Það að fasta og gefa verðgildi mál því það sem ekki neitt til fátækra vakti athygli hans. Við lok heimsóknar hans á velferðartorgið rétti hann stjórnandanum þegar lítið rautt umslag rauða vasan. Í Kína er rauði vasin gefin sem táknum kærleika, blessun og óskum farsala framtíð. Það ekki mikið í honum, sagði gesturinn, en það samsvarar peningunum sem sparast hafa vegna morgunverða sem ég hef sleppt núna í tvígang. Ég vil gefa föstufórn mína til velferðaráallun kirkjunar. Velferðaráallun kirkjunar innblásin af Guði. Reglur hennar eru grundvallandi fyrir frelsun mannsins. Hún tákn fyrir þjónustu, vitnisburðu til heimsins að kirkja Jesu Krists hefur verið endurreist. Hún himna hjálp með hagnýtum hætti. Thomas S. Manson forseti sagði, velferðarreglu breytast ekki, þær munu ekki breytast. Þær eru opinberaður sannleikur. Önnur nauðsynleg leið til að meðtaka hjálp Guðs í gegnum bæn. Okkur boðið að biðja til Guðs, föður okkar í nafni Jesu Krists. Leiðbeiningin biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Himnesku faðir svarar öllum eilagum bænum. Líkt og Monson forseti spámanu drottins hefur sagt, stundum virðist ekki vera neitt ljós við enda gangana, ekki nokkur dögun rífur nætur sortan. Okkur finnst við yfirgefin, vonsvikin, alein. Sést þú í slíkum aðstæðum, hvet ég þig að snúa þér til himnesks föður í trú. Hann mun lyfta þér og leiðbeina þér. Hann mun ekki alltaf taka frá þér erfiðleikana, en hann mun hugga þig og leiða með kærleika gegnum hvert það stormviðri sem mætir þér. Frammi fyrir sömum vanda snúið okkur að bænarformi sem einungur er sett til staðar af hendi þeirra sem valsumboð hafa frá Guði til að þjóna. Jesus Kristur ferðaðist gjörði sjúka heila, reisti látna upp frá dauðum og lyfti upp örvæntingafullum sálum. Með endurins fagnarensins kom kraftur prestamisins og valsubot til að halda áfram með þennan hátt verk Guðs. Þegar einhver sjúkur og í djúpum áhyggjum, þá kalli hann til sinn öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins. Trúabænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Trúfastir öldungar hafa valsumboð til að gera það sem drottin mundi gera, væri hann viðstattur. Ef skráru voru haldnar bænasvör, mundi heimurinn ekki drúma þær bækur sem yrðu þá reitaðar. Frá öldungi Glenn L. Rudd, fyrrum aðalvaldhafa og fyrrum kærum starfsfélaga kemur þessi dýrmæti vitnisburður til vitnun. Ég fekk símtal með upplýsingum að fjölskyldum meðlumur 12 ára gömul stúlka nafni Janice væri á spítala vegna alvarlegra meiðsla. Móðir hennar vildi að hún fengi prestamisblessun. Öldungur Káli og ég fórum á spítalan. Þar fengum við að vita nánar slysið. Janice hafði orðið fyrir strætisvagni. Tvöföld afturhjólin höfðu farið yfir höfuð hennar og líkama. Öldungur Káli og ég komi inn í stofuna þar sem Janice lá. Hún var maðmjagrinda brotin með slæm meiðsli á öxl, markbrotin bein og með alvarlega áverka á höfði sem ekki var unnt að laga. Samt sem áður fannst okkur að við ættum að þjóna henni og veita henni blessun. Ég smurði hana með olíu og öldungur Káli innsiglaði inn smurninguna. Með ákvæðinum og einbeittum hætti blessaði hann hana að hún læknaðist og yrði heil og lifði eðlulegu lífi. Hann blessaði hana að hún myndi ná sér og engar varalegar afleiðingar yrði af hennar margvíslegum meiðslum. Þetta var sterk blessun og sannarlega stórfengna stund. Janice reyfði sig ekki í meira en mánuð. Við mistum aldrei trúna. Blessun hafði verið veitt að hún myndi ná sér og yrði ekki gert fötluð. Mörg ár eru nú liðin frá þessari spítala heimsókn. Ég talaði við Janice nýlega. Hún nú 70 ára gömul, móður 3 barna, amma 11 barna. Fram til þessa dags hefur hún ekki fundið nein neikvæð áhrif frá slysinu sínu. Tilvitnun endar. Lækning hennar bara ein af mörgum slíkum. En engin gleggri vitnisburður það hvernig himnesku faðir hjálpaði börnin sínum í gegnum bæinn en sá sem átti sér stað í spítalastofunni með 12 ára gamalli Janice og 2 auðmjúkum þjónum Guðs fyrir einhverjum 58 árum síðan. Hinn endanlega hjálp kemur frá himneskum föður með syni hans því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn svo að hver sem á hann trúur glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það með mikill lotningu og aðdáundun að ég ber vitni drottin Jesu Krist. Er ég geri það, minnist ég þess hversu varkar við verðum að vera erum við notum nafn hans. Þótt áhrif hans, kenningar og sáluhjálpin gerir hann okkur hjartkjæran, er skynsilegt af okkur að tala ekki hann eins og að væri nágrannin í næsta húsi. Hann var hinn frumgetni af andabörnum föðurins. Hann gerði allt sem hann var víður til að gera. Því sína allir hlutir honum lotningu og bera honum vitni. Hann sagði hinu fornum spáminu hvað gildi rita og hann uppfyllir hvert þeirra orð. Getin af Guði, fættur af Marju mei, yfirst ég dauðan, frið þagði fyrir syndir heimsins og færði sáluhjálp bæði lifendum og dánum. Sem uppriðsinn drottin okkar, neytti hann fiskar og hunangs með postulunum og brauð og bauð fjölumörgum í báðum heimslutum að finna fyrir sárum og höndum sínum fótum og síðu, svo að allir mættu vita að hann Guð Ísraels, að hann hinn lifandi Kristur. Hann sagði við alla, ég upprisan og lífið. Sá sem trúur á mig mun lifa þótt hann deyji, og hver sem lifir og trúur á mig mun aldrei að eilífið deyja. Hann dómari okkar og löggjafi, endurlausnari heimsins. Við síðari komu hans, á herðum hans skal höfðingadómarinn hvíla og hann mun kallaður hinn dásamlegi, ráðgjafi, voldugur Guð, ævarandi faðir, friðar höfðingi. Þetta ber ég vitni í heilögu nafni Jesu Krists. Amen.
Á síðustu aðalráðstefnu kallaði Monson forseti mig sem nýjan aðalforseta stúlknafélagsins. Þegar ég stóð í návist spámanns Guðs og mér var falið þetta helga traust, baði ég þess heitt að ég geti þjónað af öllum hjarta, huga, mætti og styrk. Fyrir þessa köllun átti ég smá platta sem ávoru letru þessu orð. Ég get gert erfiða hluti. Þessi litlu platti með þessum einföldu orðum veitti mér hugrekki. En ef ég gæti nú breytt þessum orðum, yrðu þau svona. Í krafti drottins get ég gjört alla hluti. Það er á þann styrk sem ég treysti nú er ég stend á þessum ræðustól. Í apríl, síðastliðnum, tveimur dögum eftir aðalráðstefnu, heldum við okkar fyrsta fund sem nýstutt forsetisráð. Við gengum upp á topp Ensign fjalls, litum yfir dalinn fyrir neðan og sáum þar musterið og engilinn Moroni ljóma í sólinni. Þetta varð sérhverju okkar augljóst. Sýn forsetisráðs okkar var musterið og ábyrð okkar var einnig ljós. Við yrðum að hjálpa hverri stúlku að búa sig undir að vera verðu þess að gera og halda helgasáttmála og taka á móti helgiathöfnum musterisins. Musterið er ástæðan fyrir öllu sem við gerum í kirkjunni. Musterið var ástæðan fyrir því að landnemarnir, forfeður okkar, yfirgáfu heimili sín og hjældu vestur. Það var ástæðan fyrir því að þeir lögðu á sig hungur og jafnvel dauða. Musteri sáttmálar voru ástæða þess að þrátt fyrir að ungbörn væru greftur á leiðinni gátu þessir brautriðendur sungið Ó kom þú örug, herrans heilug sveit, hræðstu í ókunn lönd. Sumir mistu allt en komu inn í dalinn í raun með allt. Helgiathöfn musterisins og helga sáttmála og fyrirheit eilíft líf með fjölskyldum sínum. Aðeins tveimur dögum eftir að hinir heilugu kom í saltvastalinn, gengu Brigham Young og aðstoðamenns hans upp á tindin Ensign Peak. Efst á tindinu settu þeir upp fána, gulan hálsklút sem bundin var á göngustaf, tákgrænt sem merki fyrir þjóðirnar. Hinir heilugu áttu að vera ljósið, sjálft merkið. Síðast liðin apríl, efst á Ensign Peak, settum við konunnar þrjár einnig upp merki, göngustaf með gullnu sjali frá Perú. Það var okkar merki, okkar tákn fyrir þjóðirnar. Okkar merki sem kallaði á endurheimt dygða. Dygð er forsenda þess að ganga inn í hinn heilugu musteri drottins og hljóta leiðsögn andans. Dygð er hugsunar og hegðunarmáti sem byggir á háum siðferðilegum stöðlum. Hún nær yfir skýrlífu og siðferðilegan hreinleika. Dygðin byrjar í hjarta og huga. Hún er fóstruð á heimilinu. Hún á safn þúsunda smára ákvarðana og framkvæmda. Dygð er orð sem við heyrum ekki oft í nútíma þjóðfélagi, en latneska rót hennar er orðið virtus sem merkir styrkur. Dygðugar konur og karlar búa yfir hljóðlátri reisn og innri styrk. Þau eru örugg vegna þess að þau eru verðu þess að hljóta leiðsögn heilags anda. Monson forseti ráðlæði. Þið skulu verða þau sem standi fyrir hér rétta, jafnvel þótti standið ein. Engin vináttu er dýrmætari en ykkar eigin hreina samviska, ykkar eigin semferðislega hreinleiki. Og hver dýrleg tilfinning það er að standa á ykkar tilnefnda stað, hrein og með þá samfæringu að þið séu verðu þess að gera það. Gæti verið að við höfum smátt og smátt lotið svo látt að fara að telja að siðferðislegar reglur séu gamaldags og óviðeigandi eða léttvægar í nútíma þjóðfélagi. Eins og öldungur heils myndi okkur á var Lehondi í Mormonsbók vel settur uppi á fjallstindi. Hann og þeir sem hann stjórnaði voru með þá föstu ákvörðin í huga að þeir kæmu ekki niður á fjallinu. Það tók Amalekía aðeins fjórar tilraunir. Sérhver þeirra aðeins frakkar en hinn fyrri að fá Lehondi niður af fjallinu. Og þegar hann hafði samþykkt fals lofur Lehondis var honum byrlað eitur, smátt og smátt uns hann lét lífið. Ekki bara byrlað eitur, heldur smátt og smátt. Gæti þetta verið að gerast nú til dags? Gæti verið að við sýnum hinu illa fyrst umburðalindi tökum síðan á móti því og að lokum umfengum það? Gæti verið að við höfum látið blekkjast af fölskum fyrirmyndum og sannfærandi fjölmiðlabóðum sem fá okkur til að gleyma guðlegri sjálfsvitund okkar? Einnig verið að byrla okkur smátt og smátt eitur? Hvað væri meira blekkjandi en að lokka æskufólk þessara göfugu kynslóðar að gera ekkert eða verða önnum kafin við textagerð en öðlast aldrei vitnesku sannleikan sem geymdur í bók, sem rituð fyrir ykkur og ykkar tíma af spámönnum Guðs, Mormónsbók? Hvað væri meira blekkjandi en að lokka ungar, konur og aldnar, ykkur og mig, til að vera svo uppnegnar af okkur sjálfum, útlit okkar, klæðinaði, líkamslögun og stærð, að við missum sjónar að guðlegri sjálfsmynd okkar og getu okkar til að breyta heiminum með dygðum áhrifum okkar. Hvað væri meira blekkjandi en að lokka menn, unga og aldna, sem hafa eða heilaga presta mig Guðs, til að horfa á tælandi klám og þannig beina sjónum sínum að holdinu í stað trúnni, að verða neytendur ódygða, frekara en varðmenn dygða. Mormónsbók segir sögu 2000 ungra hetja sem dygðir og hreinleiki veittu styrk til að verja sáttmála foreldra sinna og trú fjölskyldna sinna. Dygð þeirra og sú skuldbinning að vera alltaf trúr breytti heiminum. Ég trúi því sannarlega að ein dygðu stúlka eða piltur leitt af andanum geti breytt heiminum, en til að svo megi verða þurfum við að endurheimta dygðina. Við verðum að fara í stranga þjálfun. Líkt og marathonhlauparinn Yuma Ikanga sagði eftir að hafa unnið New York marathonið, viljinn til að vinna gagnslaus án viljans til að undirbúa sig. Nú tíminn til að undirbúnings með því að temja sér meiri sjálfsögun. Nú tíminn til að verða hæfari ríkinu. Nú tíminn til að marka stefnuna og einblína á endin. Að endurheimta dygðina verður að hefjast hjá hinum eina í hjörtum okkar og heimilum okkar. Hvað getur hvert okkar gert til að byrja að endurheimta dygðina? Stefnan og æfingarnar verða einstaklingsbundnar. Ég hef meða mínar æfingar við leiðbeiningar sem finna má í ritningunum. Lát dygðir príða hugsanir þínar linnulaust. Hald fast við þá sáttmála, standið á helgum stöðum, leggja til hliðar það sem þessa heims trúið að yður sér nauðsina yðrast, hafa hann ávallt í huga og halda boðorð hans og sé eitthvað dygðugt, fagurt, háleitt eða lofsvert, þá sækjumst við eftir því. Nú, frekar en nokkur sinni fyrr, tíminn til að bregðast við kalli Morunís að vakna og rísa og höndla hverja góða gjöf og snerta ekki hina illu gjöf, né það sem óhreint Nýlega var ég stödd þegar nýja ömmudóttir mín var blessuð, en það var mér heilög sýn að sjá eiginmann minn og sinni okkar ásamt fleiri ástvinum koma umhverfis litla barnið. Hún var svo glæsileg, öll hvítklædd, og það særði mig ekki ögn að hún var nefnd eftir ömmum sínum. En það snerti mig mest var blessunin sem faðir hennar veitti, sonur okkar sakk. Hann blessaði litlu Annabelle í leyn að hún myndi þekkja sjálfsmynd sína sem dóttir Guðs, að hún myndi fylgja fordæmi móður sinnar, ömmu og systur og að hún myndi finna mikla gleði er hún lifði dygðugu lífi og byggi sig undir að gera og halda helga sáttmála mistrisins. Á þessari helgu stundu baði ég þess að sérhver ung kona mætti vera umvafin styrk og venduð ekki aðeins við fæðingu og blessun, heldur allt sitt líf með réttlátum prestamiskrafti. Á hátíðlegri samkomu síðustu ráðstefnu þegar Úttor forseti bað stuðning við nýjan spámann og æðsta forsetisráðið, sá ég allan hóp bræðra prestamissins rísa á fætur. Ég fann styrk ykkar og prestamiskraft. Þið eru varðmenn dygðarinnar. og síðan varð ég gagntekin tilfinningum þegar hann sagði stúlkur, vinsamlegast rísið á fætur. Úr sæti mínu sá ég ykkur allar rísa á fætur og standa saman. Í dag gæfist ekki máttugra afl til dygðar í þessum heimi. Þið megið aldrei vanmeta kraftin af réttlátum áhrifum ykkar. Ég ber því vitni að endurheimt dygð er möguleg vegna fordæmis frelsarans og óendalags eðlis friðþæðinga fórnar hans. Ég ber því vitni að við munum ekki aðeins hljóta getu og styrk til að gera erfiða hluti, heldur til að gera alla hluti. Nú tíminn fyrir sérhvert okkar að rísa upp og setja upp merki fyrir heiminn sem kallar á endurheimt dygðar. Megum við lifa svo að við getum orðið verkfæri við að búa jörðinu undir síðari komu hans. Að þegar hann birtist, þá verðum við honum líkir. Að við erum megum vera hreinir eins og hann hrein. Í nafni Jesu Krist. Amen.
Þann 19. júli á þessu ári settur synir landnema í Júta styttu á spámanum Joseph Smith og arftaka hans Brigham Young forseta í garðinn. Þetta er staðurinn arflöfðar sem er í Saltvatnsborg. Styttan sem heitir Hort í vesturátt sýnir þessa tvo stórkostlegu spámenn með landakort af vestur svæðinu. Það eru margir þar á meðal síðardaga heilagir sem gleyma því að Joseph Smith var mjög meðvitaður að kirkjan myndi að lokum flytjast til vestur svæðis Amerikum. Í ágúst mánuði 1842 spáði hann að hinir heilugu munu halda áfram að verða fyrir miklum þrengingum og myndu verða reknir til klettafjallana. Margir myndu hverfa frá kirkjunni, aðri myndu þóla dauð af hendi ofsóknarmanna okkar eða deyja vegna afleiðingar af skjólleysi eða sjúkdóma og sumir myndu lifa til að byggja borgir og sjá hina heilugu verða öflugu fólki í miðjum klettafjallunum. Jafnvel nánustu samstarfsmenn Jósefs á fyrstu árunum skildu ekki að fullu þær prófraunir sem síðardaga heila er ættu eftir að ganga í gegnum er kirkjan fór að vaksa snemma á 19. öld. Hins vegar vissi spámar Jósef að engin óvinnur, hvorki núverandi nýja framtíðar, myndi hafa nægilegan kraft til að eyðileggja eða stöðva áætlanir Guðs. Við þekkjum öll þessi spámanlegu orð. Merki sannleikans hefur verið reist, engin vanheilug hönd fær stöðvað framgang þessa verks, múur getur sameinast, herir safnast saman, róburður getur ærumett, en sannleikur Guðs mun sækja fram, ákveðin, göfugur og sjálfstæður, þar til hann hefur smáiðin í hverja heimsálfu, vitið hvers loftslags, sópað hvert land, og hljómað í hverju eira, þar til takmarki Guðs er náð og hinn mikli Jehóva segir að verkinu sé lokið. Nærri því 18 áratugur hafa liðið síðan kirkja Jesu Kristina síðardaga heilugu var stofnsett árið 1830. Við höfum haft 178 ár til þess að fylgjast með uppfyllingu spádómsins og sjá sannleika Guðs er hann sækju fram ákveðin göfugur og sjálfstæður. Fyrsti áratugur kirkjunar byrjaði með einungis nokkrum kirkjuþegnum. Þrátt fyrir ákaflega mikla andstöðu, þá voru 597 trúboðar kallaðir á fjórða áratug 19. aldar og rúmlega 15.000 trúskiptingar skýrðust inn í kirkjuna. Útbreiðsla á fagnaðarerindinu hófst í Bandaríkjunum, Kanada og Bretlandi. Það voru margir trúskiptingar á 5. áratug 19. aldar meðan ofsóknir herjuðu á kirkjunni og sérstaklega var spámar Joseph Smith fyrir barðinu. Þrátt fyrir þessa erfileika og áskoranir á ferðamáta, þá hélt endurreista fagnarerindi Jesu Krist áfram að berast heiminn fyrir tilstilli þjónustu 1554 trúfastra trúboða sem voru kallaðir á 5. áratug 19. aldar og fjöldi kirkjuþegna náði 48.000. Ofsóknir gagnvart Joseph Smith náði hámarki þann 27. júni 1844 þegar hann og bróður hans voru drepnir af múg í fangelsinu í Carthage. Stuttu eftir píslar vættistauðan og sem viðfylling á sín Josephs fór Brigham Young og kirkjan að undirbúa flutning til klettafjallana. Erfileikar, hörmungar, dauði og fráhvarf var hvarvetna á þessum tíma. Samt sem áður var framgangur. Á 7. áratug 19. aldar voru 705 trúboðar kallaðir til að þjóna á svæðum eins og Skandinavíu, Frakklandi, Ítalíu, Sviss og Hawaii. Trúboðstarfið hófst einnig á fjölbreyttari svæðum heimsins á Indlandi, Hongkong, Tælandi, Burma, Suður Afríku og á eyjunum í Karabíska hafinu. Meðal þeirra trúföstu trúskiptinga frá Skandinavíu og Bretlandi sem voru skýrður á 7. áratug 19. aldar þjáðust margir og dóu, bæði á landi og á sjó, er þið ferðust í átt til Klettafjallana til að sameinast innum heilugum. Árið 1875 voru fyrstu sjö trúboðarnir sendið til Mexíkó og gekk verkið vel þrátt fyrir byltingu og aðrar áskoranir. Og það var, ekki, það var fyrir einungis fjórum árum síðan, árið 2004, að kirkjan náði þeim mikla áfanga að telja 1 milljón kirkjuþegna í Mexíkó. Trú hinna heilögu var reynd í hverju fótspori er Brigham Young leti verkið við að byggja mustyri og koma á fótrúmlega 350 nýlendum í vestrinu. Fjöldi kirkjuþegna um heimallan var rúmlega 115.000 þegar Brigham Young lest árið 1877. Þrátt fyrir allar ofsóknirnar þá var sannleikur Guðs svo sannarlega að sækja fram ákveðin og göfugur. Ekki er nægilegur tími til þess að fara í smáatriðum yfir vöxt kirkjuna næstu áratugina. Þó er rétt að benda á að á 40 ára tímabilinu frá 1890 til 1930 þegar kirkjan og kenningar hennar sóttu enn opinberum árásum. Öldungur Rítsmútt var kosinn á löggjafarþing Bandaríkjana en þurfti að hafa mikið fyrir því að fá að setja þingið. Mikið var sagt um kirkjuna og það sem hún kennir á þessum tíma. Mikið af því var særandi og beint að Joseph F. Smith forseta og öðrum kirkjuleiðtogum. Hins vegar fóru sumar greinar í dagblöðum að fjalla kirkjuþegna sem gott fólk sem lét gott af sér leiða. Þann 3. september 1925 tilkynnti Heber J. Grant forseti að kirkjan myndi hefja trúboðsstarf í Suður Ameríku. Föðurafi minn, öldungur Melvin J. Ballard, í 12 postulasveitinni, var meðal þeirra sem sendur voru til Suður Ameríku til að helga landið til handa útbreiðslu fagnaðar erindisins að fyrirmynd drottins til að færa öllum þjóðum hefði endurreista fagnaðar erindi. Það var í Argentínu að morgni jóladags árið 1925 sem öldungur Balland helgaði löndin í Suður Ameríku og trúboðsstarfið hófst í júli mánuðin þar á eftir og áður hann fór aftur heim spáði hann. Verk drottins hér mun vaksa hægt tíma rétt eins og eikarviður vex hægt út frá akarni. Það mun ekki skjótast upp á einu degi eins og sólblómið sem vex mjög hratt og deyr síðan. En þúsindir muni ganga í kirkjuna hér. Svæðin mun verða skipt upp í meira en eitt trúboð og mun verða eitt af því sterkasta í kirkjunni. Kirkja mun aldrei aftur verða svona fámenn. Allir sem þekkja til vöxt kirkjunar í Suður-Ameríku vita að þessi spádómur hefur uppfyllst. Í Brasílu einni og sér er 1 milljón kirkjuþegna í dag. Áratugunum frá 1930 til 1970 voru rúmlega 106.000 trúboðar kallaði til starfa. Fjöldi kirkjuþegna um heimallan fjórfaldaðist frá 663.000 í rúmlega 2.800.000. Á sjöunda áratug síðustu aldar einum og sér bættust í rúmlega 1 milljón kirkjuþegnar. 1970 voru trúboðunar farnir að þjóna í 43 þjóðum og 9 landsvæðum. Á þessu 40 ára tímabili byrjaði trúboðstarfið í eftirfarandi þjóðum í Suður-Ameríku, Síli, Brasili, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Kolumbíu, Peru, Venezuela. Í Mið-Ameríku aflæstu þjónar drottins Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras og Nicaragua. Í Asíu fór mikil áreynsli að skila arði í Kóreu, Taiwan, Singapur og Filippseyjum. Ekkert af þessu var auðvelt. Áskoranir, hindranir og ásóknir voru alltaf til staðar er reynt var að færa sannleik Guðs til hverjar heimsólu og lands svo hann geti hljómað í hverju eira. Samt sem áður sóttum við fram í trú, tókumst við á við áskoranir og hindranir voru yfirbugðar. Spencer 12. Kimball, forseti, bað kirkjuþegna að lengja skrefin við útbreiðslu og deilingu á sannleika fagnaðarerindisins. Hann bað allar stikur í heiminum að fjölga trúboðum og hann leti kirkjuna er hún hófa að nota tækni til að miðla boðskapnum til 100 milljóna manna heimallan. Nærri 200.000 fasta trúboðar þjónuðu á trúboði á þeim 12 árum sem hann var forseti kirkjunar. Fjöldi kirkjuþegna allan heim nærri tvöfaldaðist og stíkufjöldi nærri því þrefaldaðist. Trúbástarfið opnaðist eða var enduropnað í mörgum löndum og kraftaverk trúskiptus kiftringar gerðust í mörgum löndum þrátt fyrir allar tilraunir andstæðingsins við að koma í veg fyrir verk drottins eða aftra vinnumenn drottins. Rétt rúmlega tveir áratugir hafa liðið síðan Kimball forseti endaði sína þjónustu hér á jörð. Á þeim tíma höfum við upplifað frammistöðu sem einstæmi í trúarsamfélagi heimsins. Og líklega það ekki hrein tilvirin að fólk okkar, saga okkar og kenningar okkar hafa einnig upplifað hugmyndafræðilegar árásir í gegnum fjölmiðla sem ekki á sér hliðstæðu. Og samt heldur kirkjan áfram að vaxa. Fjöldi kirkjuþegna hefur aftur rúmlega tvöfaldast frá 5,9 miljónum árið 1985 í rúmlega 13 miljónir í dag. Og á síðasta ári var milljónasti trúboðin á þessum ráðstöfunatíma kallaður til að þjóna. Kæru sískin, tilgangurinn minn með þessu stutta ágripi á spámannlegri sýn Jósefs örlög kirkjunnar og bókstaflega uppbyllingu hennar í gegnum áratugina til þess að minna okkur á eftirfarandi einfaldan sannleika. Hvorki unnt að ónýta verk Guðs, áætlunum hans eða tilgang, né gera að engu. Því að Guð gengur ekki búðóttar brautir, eigi víkur hann heldur frá því sem hann hefur mælt. Þess vegna eru brautinars beinar og farvegur hans ein eilíf hringrás. Hafið hugfast að það ekki verk Guðs sem ónýtist heldur verk mannana. Guð hefur talað í gegnum spámannsinn og tilkynnt heiminum að merkisannleikans hefur verið reist og engin vanheilug hönd fær stöðva framgang þessa verks. Þetta óneitanlegur og óumdeilanlegur sannleikur. Við höfum séð það sjálf, áratug eftir áratug, frá tíma spámannsins Jósef Smith til Thomas S. Monson forseta. Ofsóknir hafa geisað, róburður, lygar og rangfærslur hafa reyntað ærum eða. En á hverjum áratug frá tíma endurreisnarinnar og til dagsins í dag hefur sannleikur Guð sótt fram ákveðin, göfugur og sjálfstæður. Litla kirkjan sem byrjaði árið 1830 með einingis fá eina kirkjuþegna hefur vaxið upp í rúmlega 13 miljón síðardaga heilaga í fjöl mörgum þjóðum heim allan og við erum vel á veg komin við að smjúa inn í hverja heimsálfu, velja hvert loftslag, sópa hvert land og hljóma í hverju eira. Þetta verk Guðs og Guðs verk mun ekki ónýtast. En þó mikið verk sem þarf að vinna, áður en hinn mikli Jehóva getur tilkynnt að verkinu sé lokið. Á meðan við lofum og heiðrum þessa trúfastu heilagu sem hafa komið okkur á svo vel á framfæri, getum við ekki haft efni á að láta okkur líða vel eða unna vel við. Það þarf fyrir okkur öll, kæru sískin, að klára þetta verk sem byrjað var á af landimum fyrir rúmlega 175 árum síðan og haldið áfram áratugunum þar á eftir. Trúfastir heilagir í hverri kynslóð. Við þurfum að trúa eins og þau trúðu. Við þurfum að vinna eins og þau unnu. Við þurfum að þjóna eins og þau þjónuðu. Og við þurfum að yfirstíga eins og þau yfirstígu. Auðvitað eru áskoranir okkar öðruvísi dag, en samt sem áður engu kröfuminni. Í stað reis múks þurfum við að horfast í augu við þá sem stöðust vilja ærum með það. Í stað aukafulls skjólleysis og erfileika þurfum við að horfast í augu við miskotkun á alkóhóli og eiturlyfjum, klámi, allskyns óþverra, græðki, óheðarleika og andlegu sinnuleysi. Í stað þess að fjölskyldur séu rifnar upp með rótum og reknar frá heimilum sínum, sjáum við fjölskylduna þar á meðal hjónabandið sem stoppsett var á Guði, verða fyrir árásum frá hópum og einstaklingum sem leitast við að endur skilgreina mikilvægi og guðlegt hlutverk fjölskyldunar í samfélaginu. Ekki verið að stinga upp á áskorunar okkar séu erfiðari en áskorunir þeirra sem á undan okkur gengum. Þær eru einfaldi á öðru vísi. Drottinn ekki að byggja okkur að hlaða handvagn. Hann að byggja okkur að efla trú okkar. Hann ekki að byggja okkur að ganga þvert yfir heimsálfu. Hann að byggja okkur að ganga yfir götuna og vitja nágrann okkar. Hann ekki að byggja okkur að gefa allar veraldlegar eigur okkar til uppbyggingar musteris. Hann að byggja okkur að gefa eigum okkar og tíma þrátt fyrir þrýsting nútíma lifnaðarhátta svo við getum byggt musteri og síðan sóttu reglulega þau musteri sem nú þegar hafa verið byggð. Hann ekki að byggja okkur að deyja píslarvættistauða. Hann að byggja okkur að lifa lífi læri svens. Þetta eru stórkostlegir tímar sem við lifum á og það undir okkur komið kæru sískin að halda upp í ríkulegri hefð trúhollra skuldbindingar sem hefur verið aðalsmerki fyrrverandi kynnslóða síðar að daga heilagra. Nú ekki tími fyrir að vera andlega máttvana. Við höfum ekki efna á því að vera réttlátt bara á yfirborðinu. Vitnisburður okkar þurfa að vera djúpir með andlegar rætur festar við klett opinberunar. Og við þurfum að halda áfram framgangi þessa verks sem helgað sáttmáls fólk með trú í hverju fótspori. Þar til takmarki Guðs náð og hinn mikli Jehóva segir að verkinu sé lokið. Fyrir þessu bið ég í nafni Jesú Krists. Amen.
Þetta hefur verið dásanleg seta í ráðstefninni. Við þökkum laufskólakórnum fyrir hennar fögru tónlist sem hann flutti í dag og þeim sem hafa talað til okkar. Ég nýt nú þeirrar ánægju að tala til ykkar. Þegar ég hef lokið mínu máli, líku samkominni á því að kórin syngur Dag og Rís. Lokabæn flytur síðan öldungu Daniel S. Johnson af hennu 70. Loka hluti ráðstefnunar hefskulunar 14 nú eftir hádegi. Kæru sískinni, ég stend auðmjúkur frammi fyrir ykkur í dag. Ég býð trú ykkar og bænir í mína þágu. Er ég ræðu það sem hvílt hefur á huga mér og mér finnst ég knúin til að deila með ykkur. Ég byrja á því að minnast á einn óhjákvæmilegan þátt í lífi okkar hér á jörðu. Og það breyting. Einhver tímann höfum öll heyrt einhverja mynd þessa orðtaks. Ekkert eins óbreytilegt og breytingin. Í lífi okkar verðum við að takast á við breytingar. Suma breytingar eru vel þegnar, aðrar ekki. Stundum verða breytingar á lífi okkar skyndilegar, eins og óvænt andlát ástvinar, ófyrirsjáanleg veikindi, eða tap á eigum sem metu mikils. Flestar breytingar gerast þó óljóst og hægfara. Á þessari ráðstefnu eru 45 ár síðan ég var kallaðu til sveitar hinna 12. Sem ungur meðlumur hinna 12 leit ég upp til 14 sérstakra manna sem voru fyrir í sveit hinna 12 og í æðsta forsætisráðinu. Einn af öðrum hafa þessir menn snúið heim. Þegar Hingley Fossetti andaðist fyrir 8 mánuðum var mér ljóst að ég var orðin starfsreyndasti postulinn. Breytingarnar á 45 ára tímabili sem voru stigvaxandi virðast nú minnisverðar. Í næstu viku munum við systur Monson og ég fagna 60 ára hjúskaparamali. Þegar ég lít aftur til fyrstu ára okkar saman verði mér ljóst hve mikið líf okkar hefur breyst síðan þá. Áskæri foreldrar sem stóðu við hlið okkar er við hófum sameiginlega ferð okkar eru nú hornir. Þrjú börn sem fylltu líf okkar svo algjörlega í mörg ár eru nú orðin fullorðin og eiga sína eigin fjölskyldur. Flest barnabörn okkar eru fullvaxta og við eigum nú fjögur barnabarnabörn. Dag eftir dag, mínútu eftir mínútu, sekundu eftir sekundu, heldum við þaðan sem við vorum fyrst og þangað sem við erum nú. Líf okkar allra tekur á sjálfsögðu svipuðum breytingum og umskiptum. Munurinn á breytingum í mínu lífi og breytingum í ykkar lífi felst aðeins í smáatriðunum. Tíminn stendur aldrei kyrr. Hann verður stöðugt að halda áfram og á göngunni koma breytingarnar. Þetta er okkar aleina tækifæri í jarnesku lífi, hér og nú. Því lengur sem við lifum, því betur gerum við okkur ljóst að lífið er stutt. Tækifærin koma, en síðan er þið farin. Ég tel að með stærstu leksíana sem við eigum að læra á þessari stuttu ferð okkar, séu þær sem hjálpa okkur að greina hvað skiptir máli og hvað ekki. Ég byði ykkur að láta ekki það mikilvægasta ganga ykkur úr greipum. Er þið gerið áætlun fyrir þá ímynduðu og óraunhæfu framtíð þegar þið hafi tíma til að gera allt sem ykkur langar til. Gleðjist þess í stað á ferð ykkar núna. Ég er það sem kona mín, Frances, kallar söngleika fíkill. Ég nýtt margra söngleikja og einn uppáhald söngleikin minn samt amerísk tónskáld Meredith Willson og heitir það The Music Man. Professorin Harold Hill, ein aðalpersónin í sýningunni, setur fram ábendingu sem ég vil deila með ykkur. Hann segir, ef þið safnið nægum morgundögum, komist þið að raunum að þið hafi safnað fjölda á tómum gærdagum. Bræður og systur, það verður engin minnisverðu morgundagur ef við gerum ekki eitthvað í dag. Ég hef áður deilt með ykkur dæmi þessa speki. Ég tel að það sé vert endurtekningar. Fyrir mörgum árum skrifaði Arthur Gordon grein í þekkt tímarit og ég vitna í hana. Þegar ég var 13 ára gamall og bróðir minn 10, hafði faðir minn lofað að fara með okkur í sirkus. Við hádegisverðin kom símhringing. Eitthvert áríðandi mál krafðist nærveru hans niður í bæ. Við byggum okkur undir vonbrigði. Þá heyrðum við hann segja í síman, Nei, ég kem ekki niður eftir. Það verður að bíða. Þegar kom aftur að borðinu, brosti móður mín. Sirkusinn kemur aftur, þú veist það, sagði hún. Ég veit það, sagði faðir minn. En bernskan gerir það ekki. Tilvitnu líkur. Ef þið eigði börn sem eru fullvaxta og farin, hafið þið sennilega öðru hverju fundið til missis og ykkur fundið sem þið hafið ekki metið þann tíma lífsins eins og skildi. Að sjálfsögðu verður ekki aftur snúið, aðeins fram á við. Frekar en að dvelja við hið liðna, ættu við að nýta sem best daginn í dag, hér og nú. Gera allt sem við getum til þess að skapa ánægjulegar minningar fyrir framtíðina. Ef þið eruð enn að ala upp börn, gerið þið ykkur þá ljóst að litlu fingraförin sem birtast næstuð á hverju nýhreinsuðum flöt. Leikföngin sem dreifir allt hús, óhreina tauið sem hleðst upp. Allt þetta mun hverfa, allt og fljótt og þið munið ykkur til undrunar. Sakna þess mikið. Streita verður í lífa okkar hverja sem aðstæðurnar eru. Við verðum að takast á við hana eftir bestu getu. En við ættum ekki að láta hana koma í veg fyrir það sem mikilvægast er. Og það sem skiptir mestum áli næstum alltaf varðandi þá sem umhverfis okkur eru. Oft höldum við að þau hljóti að vita hve heitt við elskum þau. En við ættum aldrei að halda. Við ættum að láta þau vita. William Shakespeare skrifaði, Þeir elska ekki sem sína ekki ást sína. Við sjáum aldrei eftir fallegum orðum sem sögð eru eða ástu sem síndir. Eftirsjáin verður frekar yfir því sem við létum ógert í samskiptum okkar við þá sem mestu skipta í lífi okkar. Sendið miðan til vina sem þið hafið vanrækt. Faðmið barnið ykkar. Faðmið foreldra ykkar. Segið oftar ég elska þig. Látið alltaf í ljós þakklæti. Látið aldrei vandamálið sem leysa á verða mikilvægra en þann sem elska á. Vinir flytja burt. Börn vaksa upp. Ástvinir kveðja þetta líf. Það svo auðvelt að taka aðra sem gefna. Þar til þeir eru einn daginn hornir úr lífi okkar. Og við stöndum eftir og hugsum hvað ef og aðeins ef. Rithöfundurinn Harriet Beecher Stowe sagði Beiskustu tárin sem falla á grafinnar eru vegna orða sem ósögð voru og verka sem óunnin voru. Árið 1960 á tímum Vietnamstríðsins var kirkjumeðlumurinn J. Hess flugmaður skotið niður yfir Norður Vietnam. Í tvö ár hafði fjölskylda hans ekki hugmyndum hvort hann var í dáinn eða lifandi. Þeir sem heldu honum föngnum í Hanoi leiðu honum loks að skrifa heim en takmökruðu það við innan við 25 orð. Hvað myndið þið segja við fjölskyldu ykkar við þær aðstæður? Eftir að hafa ekki séð hana í rúm tvö ár og vitu ekki hvort þið segja hana nokkru sinni aftur. Bróðir Hess vildi gefa fjölskyldsinni eitthvað sem hún vissi að var frá honum og gæfi þeim dýrmætt ráð og því skrifaði hann og ég vitna í orð hans Þetta mikilvægt. Musteri sjónaband, trúboð, menntun, sækið fram, setið markmið, skrifið sögu ykkar, takið myndir tvisvara ári, til við eitthvað líkur. Njótum lífsins leið og við lífum því, gleðjumst á ferð okkar og miðlum vinum og fjölskyldu ást okkar. Einn daginn verður engan morgundag að ræða. Jóhannes að Guðspjalli í Nýja testamentinu, 13. kapitula, versi 34, segir frelsarinn Eins og ég hef elskað ykkur, skulu þér einnig elska hver annan. Sum ykkur þekkið ef til vill hér sígalda leiri Thornton's Wilder, bærin okkar. Ef svo munið eftir bænum Grover's Corner, þar sem sagan gerist. Í leikritinu deyr Emily Webb af barnsförum og við lesum um söknuð mannsinnar, George, sem einn með fjóra ára son þeirra. Emily vill ekki hvíla í friði. Hún vill fá að njóta aftur gleðinar í lífinu. Hún fær að njóta þeirra forréttinda að snúa aftur til jarðar og endurlifa 12. Afmælisdagsinn. Í fyrstu það mjög gaman að vera ungur aftur, en hrifningin hverfur fljótt. Dagurinn færir enga gleði, nú þegar Emily veit hver framtíðin verður. Það óbærilega sárt að sjá hvað ómeðvituð hún var merkingu undur lífsins þegar hún var á lífi. Áður en Emily snýr aftur í hvíldastað sinn, harmar hún. Gera mennirni sér aldrei grein fyrir lífinu meðan þeir lifa því? Sér hverri mínútu? Tilvitnun líkur. Vitund okkur það sem mestu skiptir í lífinu helst í hendur við þakklætið fyrir blessanir okkar. Einn velþekktur rithöfundur sagði Bæði gnægð og skortur samtímis í lífu okkar sem samhliða raunveruleiki. Það ávallt meðvitað val okkar hvorn leynigarðin við önnumst. Þegar við veljum að einblýna ekki á það sem vantar í lífu okkar, erum við þakklátt fyrir gnægðana sem til staðar ást, heilsu, fjölskyldu, vini, starf, gleði náttúrunar og persónulegar iðju sem færir okkur hamingju. Öræfi tálmyndarinnar hverfa og við njótum himnaríkis á jörðu. Í kenningu á sáttmálum 8. kafla 33. versi er okkur sagt Því að hvað gagna það manninum eða gjöf er konum gefin og hann veitir gjöfin ekki viðtöku? Sjá, hann gleðist ekki yfir því sem honum er gefið, né heldur gleðist sá sem gjöfina gefur. Hinn forni rómverski heimspekingur Hóras sagði Taki með þakklátri hendi hverri klukkustund sem Guð hefur blessað ykkur með. Og frestið ekki gleði ykkar ár eftir ár, að hvað sem að þið hafið gert, getið þið sagt að þið hafið lifað hamingjusöm. Fyrir mörgum árum varð ég snortin að sögu Borghildar Dahl. Hún fæddist í Minnesota árið 1890 og voru foreldrar hennar norskir, en frá fyrstu árum hennar var sjón hennar verulega skert. Hún þráði heitt að taka þátt í daglegu lífi, þrátt fyrir fötlun sína. Og af einskæri festu og þrautseigju náði hún góðum árangri í næstum öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Gegn ráðum kennara sem töldu að fötlun hennar væri of mikil, sóttu hún háskóla og tók BA-próf við háskóla Minnesota. Hún lærði síðar við Columbia-háskólan og háskólan í Oslo. Hún varð að lokum skólastjóri 8 skóla í vesturhluta Minnesota og Norður Dakota. Hún skrifaði eftirfarandi eina af 17 bókum sem hún samdi og ég vitna. Ég hafði aðeins eitt auga og það var svo þakið þéttum örum að ég varð að horfa á allt gegnum smá op á vinstra auga. Ég gat því aðeins séð bók að ég héldi henni fast upp að andlitinu og beindi sjónum þessa eina auga eins langt til vinstri og ég gat. Tilvitnu líkur. Það undurgerðist að 1943, þegar hún var rúmlega 50 ára, var byltingarkend aðgerð gerð sem gaf henni að lokum að mestu leiti aftur þá sjón sem hann verið án svo lengi. Nýr og spennandi heimur opnaðist henni. Hún hafði mikla ánægju af því smáa sem flest okkar tökum sem gefið, til dæmis að horfa á fugl fljúa. Ljósið endurspeglast í sápukúlunum í uppþvottavatninu eða horfa á tunglið á hverju kvöldi. Hún lauk einni bók sinni með þessum orðum Kæri faðir á himnum Ég þakka þér. Borghildur Dahl var bæði áður og eftir að hún fekk sjól sína full þakklætis fyrir blessanir sínar. Árið 1982, tveimur árum áður en hún dó, 92 ára að aldri, kom síðasta bók hennar út. Hún ber heitið Hamingjusöm alla ævi. Þakklæti hennar gerði henni mögulegt að meka blessanir sínar og lifa fullu og auðu lífi þrátt fyrir vandan. Í fyrra Þessalóniku brefi Nýja testamentisins, 5. kapitula, versi 18, segir Páll postuli, þakkið alla hluti því að það er Guðs vilji. Minnist með mér frásagnarinnar að hinum 10 líkþráu og er Jesus kom inn í þorp nokkurt, mættu honum 10 menn líkþráur. Þeir stóðu álengdar, hófu upp raust sína og kölluðu, Jesus, meistari, miskunna þú okkur. Er hann leið þá, sagði hann við þá, farið og sýnið yður prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að erð að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri aftur er hann sá að hann var heill orðin og lofaði Guð hári röstu. Hann fjall fram á ásjónu sína á fjótum Jesu og þakkaði honum. En henn var samvarji. Jesu sagði, urðu ekki allir 10 hreinir? Hvar eru hinir 9? urðu engir til að snúa aftur að gefa guði dýrðina nema þessi útlendingur. Drottinn sagði í opinberun til spámannsins Jóða Smith í engum misbýnur maður en guði eða gegn engum tendrast heilug reiði hans nema þeim sem ekki játa hönd hans í öllu. Megum við teljast með að þeirra sem færa himnuskum föður okkar þakkir. Ef vanþakklæti telst meðal hinna alvarlegustu synda, þá telst þakklæti meðal hinna göfugustu dygða. Þrátt fyrir breytingarnar sem verða á lífi okkar og með þakklæti í hjörtum okkar, byggja þess að við megum fylla daga okkar eins og við getum að því sem skiptir máli. Megum við varðveita það sem okkur kært og tjá ást okkur í orði og verki. Að lokum byggja þess að við munum öll láta ljós þakklæti fyrir drottinn okkar og frelsara Jesu Krist. Hans dýrlega fagnaðar erindi svara stærstu spurningu lífsins. Hvaðan komum við? Hvers vegna erum við hér? Hvert fer andi minn þegar ég dey? Hann kenndi okkur hvernig á að byðja. Hann kenndi okkur hvernig á að þjóna. Hann kenndi okkur hvernig á að lifa. Líf hans kærleiksarfur. Hinn sjúka læknaði hann. Hinnu niðurnýta lyfti hann. Hinnu syndega frelsari hann. Svo stund kom að hann stóð einn. Sumir postularnir efuðust. Einn sveik hann. Rómversku hermennirnir stungu síðu hans. Reiður múgurinn tók lík hans. En hljóma frá Gólgóta hæðinni, samúðar full orð hans. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Áður, ef til vill, þegar hann hugsaði hátind jarnaska þjónustu sinnar, mælti hann þessi harmkvæli. Refar eiga greini, fuglar heimins reiður. En mannssonurinn, á hvergi höfði sínu að halla. Ekkert rúm var í gistihúsinu, var ekki einu höfnunin, aðeins svo fyrsta. Þó býður hann ykkur og mér að taka á móti sér. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Hver var þessi harmþungni maður, kunnugur sorginni? Hver var konungur dýrðarinnar, drottinn hersveitana? Hann meistari okkar, hann frelsari okkar, hann sonur Guðs, hann höfundur sáluhjálpar okkar. Hann býður, fylgið mér, hann leiðbeinir, far þú og gjör hið sama. Hann býður, haldið boðor mín. Fylgjum honum, förum að dæmi hans, hlýðum orðum hans. Með því að gera svo, færum við honum hinna guðlegu gjöf þakklætis. Bræður og systur, einlæg bæ mín sú, að við megum aðlagast breytingu í lífi okkar, og okkur megi verða ljóst hvað mikilvægast, að við látum ætið ljóst þakklæti okkar, og gleðjumst þannig á ferð okkar. Í nafni Jesu Krist. Amen.
Heilagi Faðir, við erum svo þakklátt fyrir það að hafa heyrt frá apostlum og spámönnum og þeir sem hafa leiðbeint okkur í dag í gegnum heilum anda. Við erum fundið fyrir anda þínum. Gerðu svo að blessa okkur og getum farið áfram, halda áfram. Með þann anda sem við fyrir, nafni Jesu Krist, amen.
This has been a broadcast.
Þetta var útsending frá 170. aðalráðstefnu kirkju Jesu Krists hins síðasta dagheilögu. Ræðmenn voru hópi aðalvalda og embættismanna kirkjunnar. Tónlistin flutti laufskólakór mormóna.